Prevod sa bosanskog na japanski jezik. Sa osnovnim ciljem da se izađe u susret brojnim zahtevima klijenata, u ponudi usluga koje stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućuju zainteresovanima, se nalazi i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski. Posebno ističemo da sudski tumači i prevodioci ovu uslugu vrše i usmenim i pisanim putem, ali i da možemo da pristupimo različitim uslugama koje se ne mogu nazvati i dodatnim, što prvo podrazumeva da klijentima omogućujemo redakturu onih materijala za koje su prevodi sa bosanskog jezika na japanski izvršeni, ali ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Pomenutu uslugu ne rade sudski tumači i prevodioci, jer to ne spada u domen njihovih obaveza, već isključivo stručnjaci čija je to specijalnost, to jest lektori, te korektori. Zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju u optimalnom roku i kompletno obrađene sve vrste filmova, bilo da su crtani, animirani, igrani, dokumentarni i drugi, ali i reklamnih poruka, a zatim i različitih vrsta emisija, informativne, obrazovne, dečije, zabavne i ostale, kao i serija i svih nepomenutih kako video, tako i audio sadržaja. A ta usluga uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na japanski podrazumeva i titlovanje svih prevedenih sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju, što su usluge za koje će se pobrinuti ona lica čija je to specijalnost. Također je dobro da pomenemo i da su u našem timu oni sudski tumači i prevodioci koji su posebno specijalizovani za simultano prevođenje u ovoj varijanti, ali i oni koji će da izvrše prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, te da će vrsta usluge koja se primenjuje za neki događaj i zavisi samo od njegovih karakteristika. Upravo o tome klijenti i imaju obavezu da nas detaljno obaveste, i to pre početka pripremanja ponude, budući da po potrebi možemo u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade sve internet sadržaje, a to su aplikacije, online katalozi, web sajtovi i programi, zatim internet prodavnice i drugi, ali i reklamne letke, PR tekstove i plakate, kao i brošure, te reklamne flajere, vizit karte i kataloge, odnosno sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Sve do sada pomenute materijale klijenti na obradu dostavljaju preko maila, jer je to ujedno i najbrži i najlakši način, a po završetku obrade mogu također na mail da ih dobiju, ali samo ako tako budu naveli da im najviše odgovara. Međutim, moramo naglasiti da se postupak obrade bilo kog dokumenta za koje klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski bitno razlikuje. A prvo zato što uz prevod u toj situaciji naši stručnjaci rade i overu, što je usluga za čije sprovođenje su nadležni sudski tumači, tako da klijenti moraju na uvid da pošalju ili donesu i originalna dokumenta. Otvorena je mogućnost za njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a zatim i preko kurirskih službi ili lično dostavljanje, osim onda kada su u pitanju hitni prevodi sa bosanskog jezika na japanski, a kada klijent jedino sme da ih prvo pošalje mailom, te posle toga i nam ih dostavi na jedan od ovih načina. Kada bude bilo izvršeno prevođenje dokumenata u navedenoj kombinaciji jezika, a zatim i overa, koju će uraditi sudski tumač, jer on jedini ima ovlašćenje za to, klijenti mogu da dođu lično i preuzmu kompletno obrađena dokumenta, te im je uz to ponuđena mogućnost da im budu poslata preko kurirske službe na određenu adresu. Važno je da svaki pojedinačni klijent koji se bude opredelio za tu opciju zna da tu uslugu vrši kurirska služba, ako ju ćemo mi angažovati i da on mora kuriru da plati određenu nadoknadu, a njenu visinu će upravo ta služba i definisati, pošto pomenuta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Budući da se u praksi javljaju i neka dokumenta za koja sve navedeno nije dovoljno da bi se smatrala pravno validnim, to jest za koje je potrebno izvršiti i dodatnu overu, a koje uključuje stavljanje takozvanog haškog pečata, koji je poznat i pod nazivom apostil. Mi moramo da naglasimo, svakako da naši stručnjaci nisu za taj tip overe nadležni. Zapravo, prevodioci i sudski tumači nemaju obavezu ni da zainteresovanim klijentima pruže informacije koje se na overu apostil pečatom odnose, pa je iz tog razloga vrlo važno da klijent sazna sve što je bitno kako bi izbegao gubljenje vremena bez potrebe. A stvar je u tome da se haški pečat stavlja na i to samo na ona koja su definisana zakonom. Pa je zato izuzetno važno da svaki klijent, i to u onim državnim institucijama koje su nadležne za ovu overu, sazna prvo da li je ona obavezna za dokument za koji on zahteva prevod sa bosanskog jezika na japanski. Ako se ipak bude dogodilo da dozna da jeste obavezno overiti konkretne dokumenta apostil pečatom, njemu se svakako preporučuje i da pita da li se taj tip overe radi pre postupka obrade od strane naših stručnjaka ili tek kada oni završe sa njegovim prevođenjem i overom. A kako bi znao gde treba da odnese prvo dokumenta i otprilike koliko će celokupan postupak da traje. Da ne bude zabune, ova dva postupka se bitno razlikuju, pa se samim tim razlikuje i njihovo trajanje, pošto prevodilac i sudski tumač imaju obavezu da prevedu i dokument i sam haški pečat, a samo ako se on stavlja na samom početku, pa tek onda imaju pravo i da urade overu pečatom sudskog tumača. Sem onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što je potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o visini primanja, zatim uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava. Prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, odnosno tehničke, poslovne i medicinske dokumentacije. Tako će oni, osim građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, također da prevedu i lekarske nalaze, odnosno fakture i poslovne odluke, a zatim i specifikacije farmaceutskih proizvoda i poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i statut i osnivački akt preduzeća, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja ulaze u sastav ma koje od pomenutih vrsta dokumentacija. Pomenut ćemo i to da klijente u našim poslovnicama očekuju direktni prevodi sa bosanskog jezika na japanski i za bilo koji lični dokument, vozačka dozvola, umrlica i lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, pasoš, radna dozvola, venčani list, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i ostala, ali isto tako i za diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola. Te prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i sva ostala dokumenta koje su striktno vezana za oblast obrazovanja. Rezultate naučnih istraživanja također oni mogu da obrade u toj varijanti jezika, kao i naučne patente, ali isto tako i naučne radove, te različita dokumenta vezana za nauku, kao i ona koje se svrstavaju u pravna akta, a to su certifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, sudske presude, ugovori, sudske tužbe, licence, punomoće za zastupanje, sudska rješenja i ostala. Profesionalno prevođenje internet sadržaja sa bosanskog na japanski jezik. Ako naši klijenti zahtevaju da dobiju direktan prevod web sadržaja sa bosanskog jezika na japanski, sudski tumači i prevodioci koji će tu uslugu da izvrše, njoj naravno pristupaju profesionalno, a u smislu da prilikom obrade takvih materijala oni primenjuju i takozvana SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Primarni cilj ovakvog načina obrade jeste da se određeni internet sadržaj nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage, a nakon završetka prevođenja i njihovog zvaničnog postavljanja na web. Podrazumeva se da će naši stručnjaci svakako da obrade sve ono što zahtevaju klijenti vezano za web sadržaje, a što izuzev sajtova, odnosno online prodavnica i kataloga, uključuje i po potrebi obradu različitih programa, kao i bilo koje aplikacije, te mnogih drugih materijala koji se vezuju za internet. Također, prevodilac i sudski tumač, ako je potrebno, mogu da izvrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa bosanskog jezika na japanski, te će i u tom slučaju oni naravno zainteresovanim klijentima da ponude njihovu profesionalnu obradu. A pored prevoda različitih kataloga, odnosno brošura, naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i plakate, kao i reklamne letke i vizit karte, ali i flajere, PR tekstove i sve ostale materijale koji nisu pomenuti, a koji su primarno vezani za reklamiranje, i to bez obzira da li se kroz njih prezentuje neka usluga ili proizvod, odnosno sama kompanija, te neki drugi sadržaji. Profesionalan pristup obradi ovakvih materijala uključuje naravno njihov prevod sa bosanskog jezika na japanski, ali isto tako i prilagođavanje poruke koja je namenjena potencijalnim klijentima, a kojima je japanski jezik maternji, to jest upravo onima koji se tim jezikom služe. A kako prevodilac i sudski tumač ovakve sadržaje obrađuju na pomenuti način? Naši klijenti dobijaju materijale koji mogu vrlo brzo da budu prezentovani govornicima japanskog jezika, te će oni vrlo verovatno i da pomisle da su oni izvorno pisani na njihovom maternjem jeziku. Zapravo pomenuti stručnjaci će se potruditi da poruku koja se u bilo kom tipu marketinških materijala nalazi prevedu u skladu sa govornim japanskim jezikom, to jest pravilima koja on navodi, i tako omogućiti izvornim govornicima tog jezika da se upoznaju sa onim što se reklamira na adekvatan način. Pa se opravdano i očekuje da vrlo brzo oni počnu da koriste neku uslugu ili da kupuju, recimo, proizvod koji se reklamira i slično. Svi oni klijenti koji organizuju događaj za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski, imaju obavezu da nam, pre nego što počnemo da izrađujemo ponudu, dostave sve informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja. Inače, ovo se zahteva zato što prevodilac i sudski tumač koji u našem timu pružaju ove usluge mogu jednako profesionalno i kvalitetno da izvoltano tako i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali također klijentima mogu da pruže i one usluge koje su vezane za prevod uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na japanski. U principu, poznato je da se sve ove usluge moraju primeniti isključivo na određenu vrstu događaja. Tako da naši stručnjaci koji izrađuju ovu ponudu moraju biti upoznati sa načinom na koji bi konkretan događaj trebalo da bude organizovan, to jest sa brojem učesnika koji bi trebalo da budu prisutni, te sa njegovim trajanjem, ali i sa ostalim detaljima koji su usko vezani za njegovu organizaciju. A ako se bude donela odluka da simultani prevod može da ispuni očekivanje organizatora, odnosno učesnika nekog događaja, klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, s tim da oni mogu očekivati vrlo povoljne cene za ovu uslugu u našim poslovnicama. Prevod igranih filmova sa bosanskog jezika na japanski. Samo jedna među brojnim uslugama koje mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevodioci i sudski tumači zaposleni u svim našim poslovnicama jesu direktni prevodi igranih filmova sa bosanskog na japanski jezik. A naši klijenti mogu da dobiju i profesionalno titlovanje ovakvih materijala, kao i uslugu koja se odnosi na njihovu sinhronizaciju, a koju također pružaju lica koja su primarno specijalizovana za pružanje te usluge. Naravno, možemo također da obradimo kompletno i crtane, kao i dokumentarne, ali i animirane filmove, te različite vrste televizijskih, odnosno radijskih emisija, a zatim i reklamne poruke, kao i serije i mnoge druge, trenutno nenavedene video i audio materijale. Svakako ćemo za sve njih klijentima da ponudimo i dodatne usluge koje se odnose na sinhronizaciju i titlovanje, tako da će oni imati kompletno obrađene sadržaje ovog tipa vrlo brzo, te će moći i da ih prikazuju ne samo na internetu i televiziji, nego i u bioskopu, te da ih puštaju na radiju, to jest da ih emituju gde god žele. Sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i direktan prevod književnih dela sa bosanskog na japanski jezik, i to ne samo beletristike, već i romana, kao i bilo kog proznog ili poetskog dela. A sem toga ćemo da profesionalno obradimo i udžbenike različitih vrsta, kao i članke iz novina, ali i bilo koju vrstu časopisa. A to su stručni, dečiji, ilustrovani i drugi. Ako postoji zahtev za tim, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i različite tipove tekstualnih sadržaja, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi stručnih tekstova sa bosanskog na japanski jezik, nego isto tako i onih koji važe za popularne, jer će takvi sadržaji generalno biti prezentovani širem krugu čitalaca. Pored tekstova koji su vezani za oblast marketinga, turizma i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, naši stručnjaci obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast nauke, odnosno medicine, filozofije i obrazovanja, te isto tako i one koji obrađuju neku temu iz oblasti farmacije, sociologije i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, psihologije i politike, te prava i ekonomije. A isto tako i svih ostalih naučnih disciplina, i to kako onih koje su na prvom mestu vezane za oblast društvenih nauka, tako isto i onih koje se baziraju na prirodnim naukama. Vrlo je jednostavan i postupak obrade ovakvih sadržaja, budući da klijenti imaju apsolutno pravo da nam ih pošalju preko maila na prevođenje, a čime maksimalno štede ne samo vreme, nego i svoja novčana sredstva, te na isti način mogu i da ih preuzmu, nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovim kompletnim obrađivanjem. Ukoliko ste imali prilike da prevod sa bosanskog na japanski jezik, i to za ma koju vrstu sadržaja, dobijete u okviru bilo koje druge institucije ili od strane nekoga ko vam se predstavio kao stručno lice, ali vam ipak nije ponuđena kvalitetna usluga, tako da ste dobili sadržaje koji nisu obrađeni onako kako to navodi prevodilačka struka. Ponudit ćemo vam one usluge koje pružaju naši stručnjaci, to jest lektori i korektori. A oni će tom prilikom da izvrše uslugu redakture i da primene, naravno, pravila koje su prisutna u našoj struci, te da vam ponude kvalitetno obrađene najrazličitije tipove materijala. Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda sa bosanskog na japanski jezik. Kako bismo svakome kome su potrebni direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa bosanskog jezika na japanski pružili priliku da dobije maksimalno korektnu i kvalitetnu uslugu po izuzetnim uslovima, omogućili smo klijentima da u svim našim poslovnicama dobiju zapravo kompletnu obradu ne samo tog dokumenta, nego i bilo kog za koji zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika. Da ne bi bilo zabune, pod tim mislimo na činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama zaposleni, te da naravno pružaju usluge za koje imaju ovlašćenja, a one uključuju uz prevod sa bosanskog jezika na japanski također i overu, a nju u tom slučaju radi zvanično ovlašćeni sudski tumač. A trebalo bi da svi zainteresovani klijenti znaju i to da u praksi ima određenih dokumenata za koje je neophodno uraditi još jednu vrstu overe, ali da tu uslugu ne mogu da dobiju u našim poslovnicama, a samo zato što pomenuti stručnjaci nisu od strane relevantnih državnih institucija za nju ovlašćeni. Taj tip overe se odnosi na takozvani apostil, odnosno haški pečat, pa zato i preporučujemo da klijenti zatraže informacije o tom tipu overe, i to svakako pre nego što nama dostave dokumenta na obradu, jer naši stručnjaci ne mogu da im pruže čak ni informacije o stavljanju apostil pečata za njihova dokumenta. Isto tako je vrlo važno da svaki klijent kome je potrebna obrada ne samo specifikacije farmaceutskih proizvoda, već i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, ali i bilo kojih drugih, svakako dostavi i originalna dokumenta na uvid. Naši stručnjaci mogu da u ovoj kombinaciji jezika i u optimalnom roku obrade i lekarske nalaze, odnosno da izvrše prevod sa bosanskog jezika na japanski i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Naravno, oni će da prevedu i ostale tipove dokumentacija, a što se odnosi na prvo mesto na poslovnu dokumentaciju, kao što je rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke i druga, ali i na ona dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, tako isto i građevinsku dokumentaciju, kao što je uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga. U one usluge koje po zahtevu zainteresovanih klijenata također mogu da pruže sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, se svrstavaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na japanski za sve vrste pravnih akata, gde su i ugovori, sudske odluke i punomoće za zastupanje. Zatim sudske presude, licence, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske unije i mnoga druga dokumenta vezana za oblast sudstva ili prava. A oni u skladu sa zahtjevima klijenata obrađuju kompletno i sva lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna i radna dozvola. Zatim krštenica, pasoš, dozvola za boravak, venčani list, umrlica I ostala. Direktno prevođenje diplome I dodatka diplomi sa bosanskog jezika na japanski je naravno isto usluga koju će kada god je to potrebno da zainteresovanim klijentima pruže prevodilac I sudski tumač. A uz to oni kompletno obrađuju I nastavne planove I programe fakulteta, kao I svjedočanstva o završenim razredima osnovne I srednje škole, te potvrdu o redovnom školovanju I prepis ocena, ali I uverenje o položenim ispitima, zatim diplomske radove kao I seminarske I bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja. Također će da ovi stručnjaci kompletno obrade I sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama I to vrlo često, a što se primarno odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na japanski, kako za potvrde I saglasnosti, tako I za izjave, kao I za uverenja svih vrsta, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju I druga. A sem toga, možemo da obradimo I naučne patente, kao I naučne radove, ali isto tako I da na zahtev klijenata prevedemo rezultate naučnih istraživanja, a posle toga I overimo preveden dokument I to pečatom sudskog tumača, te sva ostala dokumenta koja su primarno vezana za segment nauke. Cena prevoda sa bosanskog na japanski jezik je 2700 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.